Arvoisa arkkipiispa, hyvät naiset ja herrat, pyydettiin puhumaan aika lujalla äänellä, kuuluuko tämä nytkin? Kyllä Varsinais-Suomessa osataan ääntä käyttää. Voi olla, että puherytmi on vähän hidas, mutta se johtuu vain siitä, että varsinais-suomalaiset aina ajattelevat, mitä ei pitäisi sanoa. Ja sen vuoksi he ovat aika hiljaisten ihmisten maineessa ylipäätäänkin. Yritän kumminkin sanoa mahdollisimman paljon. Vastuusta puhutaan aina. Luulen, että vastuusta tänä päivänä entistä enemmän. Mutta kun se sana kuulee, niin jää heti kysymään, että suhteessa mihin? Vastuuta suhteessa mihin? Omaan itseensä vai läheisiinsä, naapureihin? Vaiko yhteisöä kohtaan, yhteiskuntaa kohtaan? Siinä keskustelussa on ollut tällaisia tietynlaisia pohjavireitä. On puhuttu hyvin paljon liberalismista, jopa ultraliberalismista, neoliberalismista, joka tarkoittaa, tai näin väitetään heidän tarkoittavan, että jokainen vastatkoon vähän niin kuin itsestänsä, ja sillä siisti. Toinen ääripää on sitten taas se, jonka joskus kuulemme, että ei ole oikeastaan velvollisuuttakaan vastata itsestään, voi olla hyvinkin huolimaton, holtitonkin oman itsensä suhteen. Minä luulen, että jos me lähdetään hakemaan vastausta siihen suhteessa omaan itseensä, vastuu suhteessa minään, niin jostain tuolta välimaastosta varmaan löytyy se oikea vastaus. Politiikassa kuulee joskus sellaisen vitsin kertomuksen, joka kuulemma kuvaa poliittistakin vastuuntuntoa toinen toisestaan. Se kertoo parista leijonan metsästäjästä, jotka olivat pitämässä taukoa, panneet pyssynsä puun vierelle ja istuskelivat, kunnes se leijona vihdoin tuli tietysti väärää aikaa paikalle. Toinen alkoi siinä kuopia lähtökuopissa, että juostaan karkuun, johon toinen sanoi, että se kuitenkin on nopeampi kuin me. Niin tämä lähtijä ilmoitti taakse päin, että niin minulle riittääkin, että olen sinua nopeampi. Ja niinhän se taitaa riittää sille leijonallekin. Mutta joka tapauksessa, jos haetaan vastausta sellaisen kysymykseen, että onko ihminen vastuussa omalle itsellensä, niin minusta tuntuu, että sitäkin joutuu vähän hakemaan toisten kautta. Entäpä jos se, että vastaa omasta itsestään, tarkoittaakin sitä, että vähentää muiden vastuuta minusta. Eli kyllä ihmisen on vastattava omasta itsestään niin pitkälle, kuin hänen kykynsä ja mahdollisuutensa riittävät. Koska muutoin hän on vastuuton muita kohtaan, jättämällä muut välittämään hänestä, ellei hän itse itsestänsä välitä. Eikö se näin mahda olla? Sitten kun siirretään vähän, se ei ole minun puhelimeni, siirrytään vähän siitä omasta itsestä etäämmälle, ajatellaan vastuuta läheisistä tai naapureista, kenestä tahansa kanssaihmisestä, joka siinä tuttuna lähellä on. Me puhuimme arkkipiispan kanssa tänään jo luonnollisesta elämänmenosta, ja kyllä kai siihen luonnolliseen elämänmenoon ihan kaikkia eläviä liikkujia koskettaa ja kuuluu se, että lapsistansa jokainen pitää huolta. Nyt sitten puhutaan siitä, että kuuluuko pohjoismaiseen kulttuuriin enää se, että pidetään myöskin vanhemmista huolta. Se perheyhteys, kun alkaa hivenen rakoilla, tulee muualle muuttoja ja niin edelleen. Mä luulen, että näihin meidän on jokaisen syytä hakea ihan omassa itsessämme vastausta. En halua siinä suhteessa olla ketään opastamassa. Mutta kumminkin luonnonjärjestys on se, voisi sanoa tällaisen kaavanomaisestikin, että mitä lähempänä, mitä heikompi, niin sitä suurempi vastuu on sillä, jota lähempänä on, mitä heikompi. Mutta mielenkiintoisempi tietenkin on sitten vastuu yhteisöstä. Onko meillä vastuuta yhteiskunnasta? Usein puhutaan siitä, että meillä on velvollisuuksia. Ovatko nuo velvollisuudet oikeudenmukaisia? Oikeastaan sitä tarkoitan kysyä. Eli onko meillä sellaista vastuuta myöskin yhteisöä kohtaan? Jos me ajattelemme tätä pohjoismaista hyvinvointimallia tai vaikkapa eläkkeiden kertymistä, niin kyllä kai se vastaus on, että meillä on vastuita yhteisöä kohtaan, koska me itsekin odotamme sen yhteisön vastaavan meidän asioista, jos tarvetta ilmenee. Minä mielelläni pukisin tämän tietynlaisen luottamuksen rakenteeseen. On olemassa minusta sellainen kirjoittamaton luottamussopimus ihmisten ja yhteiskunnan välillä. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että jos minä kohdaltani täytän tai elän suurin piirtein niin kuin tämä yhteisö minut opettaa olemaan tai elämään, niin minulla vastaavasti on oikeus sitten, jos minulle joku asia pettää, saada apu, tuki, saada se yhteisö vastaamaan myös minun puolestani. Enkä tarkoita tällä ollenkaan sitä, että jokaisen on äärimmilleen pinnistellen hikoltava yhteisen edun nimissä, vaan jokainen tuollaisten kohtuullisten mahdollisuuksiensa ja kykyjensä mukaisesti. Mutta jos me ajateltaisiin, että hyväksyttäisiin sen tyyppinen ajattelu, että minulla ei ole mitään vastuuta tästä kokonaisuudesta, niin jälleen kerran se tarkoittaisi sitä, että panee muut sitten vastaamaan itsestäänkin. Ja se ei minun mielestäni ole ihan oikein. Liikkuisin seuraavaksi vähän samassa teemassa tuossa yksilöllisyyden puitteissa. Mehän olemme oppineet erityisesti tällä vuosituhannella kuulemaan, että yksilöllisyys on muotia. Jokaisen pitää olla mahdollisimman yksilöllinen, ja siihen helposti myöskin yhdistyy sitten sellainen ajattelu, että vastaisi vain omasta itsestään. Asetan tämän kysymyksen oikeastaan sellaisessa muodossa, että onkohan käynyt niin, että tietyllä tavalla ihmiset ovat olleet itseään viisaampia. Tarkoitan sitä, että ihmiskunta on kehittynyt valtavasti teknisesti, tieteellisesti, on käyty kuussa, puhellaan puhelimeen vaikka korvessa. Mutta sitten taas toiselta ulottuvuudelta on tainnut käydä sillä tavalla, että ihmisten perustuntemukset eivät juurikaan ole muuttuneet. Tarkoitan tällä perustuntemuksilla sellaista kuin rakkaus, viha, kateus, mitä tahansa. Jos jaksaa lukea jonkun antiikin hellenisen kulttuurin kirjailijan tuotteita tai viimeistään Shakespearein tuotteita, niin huomaa, että kaikki ne ihmismielen syvät tuntemukset, meidän syvimmät tuntemuksemme, ovat olleet tuttuja kyllä ihmisille iät ajat. Niillekin ihmisille, jotka eivät tienneet tuon taivaallista kuuhun menemisestä. Siis onko käynyt niin, että yhtäkkiä tietynlainen tekninen tai teknisluontoinen tietämys onkin ylittänyt ihmisen, sanoisinko, sisäisen kehittymisen. Ja sitä kautta sitten törmätty ilmiöihin, jotka saattavat sitä yksilöllisyyttä jollain tavalla korostaa tai jopa vähän hämärtää. Ajatellaanpa tuollaisia ilmiöitä kuin Facebook, nettiyhteisö tai televisio-ohjelma, tämä Big Brother, joissa kaikissa itse asiassa korostetaan jokaisen persoonallista suuruutta. Se on tietysti hyvä asia, kaikki me olemme suuria persoonia, mutta jos sitä lankeaa ikään kuin sellaiseen koukkuun, että olen suurempi persona kuin muut, tai että jokin ominaisuus, joka nyt ei kuitenkaan ole niin merkillinen, kaikkien pitäisi siihen tuijottaa, niin se voi väärällä tavalla alkaa korostaa ihmisessä yksilöllisyyttä. Minä myönnän, että silloin kun minä olin nuori, silloin jokainen nuorukainen halusi olla suururheilija. Mutta se oli siinä mielessä terveempää puuhaa kuin olla suuri persona, että siinä on aika selvät mittarit. Sen jälkeen kun huomasi, että ikinä ei mene yli 5 metriä pituudessa, tiesi, ettei minusta tulekaan Jorma Valkamaa. Mutta persoonallista suuruutta on vähän vaikeampi mitata mittareilla, ja silloin se voi alkaa hämärtää tuota ihmisen omaa kuvaakin. Sillä aika vaikea on päätyä muuhun ajatukseen kuin, että oma kuva pikkusen häiriintyy tai hämärtyy. Sen verran joudun tässä tunnustamaan minäkin seuranneeni sitä Big Brother-ohjelmaa televisiossa, että korviin sattui erään osallistujan kommentti omasta osallistumisesta, jossa hän totesi, että enpä tiedä voitanko tätä, mutta eiköhän tämä jonkunlainen meriitti ole minun ansiolistassani myöhemmin, että osallistuin tällaiseen. Se särähtää aika oudolta. Eli palaan jälleen siihen, että onkohan käynyt niin, että tietynlaista oman itsensä vääristymistä tapahtuu sitä kautta, että sisäinen kasvu ei ole ollut ihmiskunnassa ihan samaa luokkaa ehkä kuin mitä tuo ulkoinen tekninen kasvu. Ja silloin me joudumme törmäämään sellaiseen ajatukseen kuin, emmekä suinkaan törmäämään, vaan ottamaan vastaan sellaisen ajatuksen, että olisiko jonkunnäköinen arvonpalautuksen paikka. Minä erässä toisessa yhteydessä sain tutustua, tai tutustuin hiven pintapuolisesti kyllä, ortodoksiseen filosofiaan, jossa eräs tällainen merkittävä termi ja pohdinnan kohde on erottelukyky. Että ihmisellä pitäisi olla erottelukykyä oikean väärän suhteen. Se on aika alkeellinen asia. Useimmat meistä tuntevat, että välittöminä reaktiona kohdatessaan jonkun konkreettisen ilmiön, että onko se oikein vai väärin tehdä näin. Mutta ellei se tulekaan automaattisesti, niin silloin se kuva ei ole selvä. Pitäisi ajatella sitä erottelukykyä, erottaa oikea väärä tai, niin kuin se siinä filosofiassa menee syvemmälle, hyvä ja paha. En usko, että se olisi televisio-ohjelmana kovin suosittu numero olla erottelemassa hyvää ja pahaa, mutta luulen, että nämä ajat saattavat olla sellaisia, että yhä useampi toivon mukaan päätyisi miettimään myöskin sen tyypin kysymyksen asettelua. Niin, mennään tähän tämänhetkisen maailmaan. Tiedän, että Iiro Viinanen on täällä todella ollut viimeksi paikalla. Ne kaikki Madon-luvut on varmasti luettu, mutta joitain näkemyksiä kuitenkin. Tässä ollaan kokemassa aika lailla uutta ilmiötä, koko ihmiskuntaa koskevaa uutta ilmiötä tällä hetkellä. Jo aiemmin oli nähtävissä silloin, kun puhuttiin talouden kukoistuksesta, eli vielä vuosi sitten, oli nähtävissä, että se globalisaatio ei ole ollenkaan vain sitä, mitä me Suomessa kuulimme, että suomalaiset yritykset lähtevät ulkomaille, vaan itse asiassa se oli tietynlaista globaalin painopisteen, maailman painopisteen siirtymistä kohti itää. Ja sen seuraamuksena nähtiin jo silloin, että tämä tietynlainen yksinapaisuus maailmassa, joka on ollut Yhdysvaltain vetämä läntinen teollistekninen kulttuuri, saa ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, 500 vuoteen, kovan haastajan itäisestä kulttuurista ja sen talousmahdista. Tällainen muutos jo itsessään on suuri. Se on suuri sopeutumisen haaste tälle läntiselle teollistekniselle kulttuurille, jota mekin edustamme. Mutta nyt siihen tähän globaalisuuteen tulee kaksi konkreettista ilmiötä. Toinen on tietysti se ilmastonmuutos, joka sekin on omalla tavallaan, vaikka me puhukaan nyt, enkä puhu säätiloista, vaan puhun paremminkin siitä, että sen seurauksena ihmiskunta on nyt ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa tavallinen kadunkulkija täällä Kuopiossa ymmärtää, että se, mitä toinen tavallinen kadunkulkija täsmälleen toisella puolella maapalloa juuri nyt tekee, se saattaa vaikuttaa minun olemiseeni. Ja vastaavasti se toinen siellä toisella puolella maapalloa. Koskaan ennen ihmiskunta ei ole ainakaan tiedostanut näin laajasti, että jokaisen tekeminen vaikuttaa jokaiseen. Tämä finanssikriisi on se toinen ilmiö. En siinäkään halua puhua nyt pankkiirien ahneudesta, vaan enemmän sen ilmiön luonteesta. Nimittäin siinä vaiheessa, kun luovuttiin oravan nahasta tai kultakannasta, siinä vaiheessa koko tämä meidän rahajärjestelmämme on perustunut vain yhteen sanaan, ja se on luottamus. Että kun yhdessä ajatellaan niin, että sillä paperin palalla, jota seteliksi kutsutaan, että sillä on tietty arvo, niin sillä on se tietty arvo. Mutta se perustuu vain siihen, että me olemme yhdessä ajatelleet, oppineetkin ajattelemaan sillä tavalla. Nyt kun elämme vaihetta, jossa todellakin ensiksi tietyllä tavalla mekaanisesti luotiin valtavasti uutta rahaa, jota ei ollut ansaittu, jota ei ollut olemassakaan muualla kuin tietokonepäätteillä. Ja kun nyt siitä suosta pyritään selviämään sillä tavalla, että keskuspankit Yhdysvalloissa ainakin myös Briteissä työntävät samanlaista mekaanista rahaa pelastaakseen omat taloutensa, niin joudutaan aika vakavasti kysymään sen sanan luottamus perään. Ja jälleen kerran se kohdistuu kaikkiin ihmisiin maapallolla. Jos sitten näistä hyvin haasteellisista kysymyksistä, jotka tarjoavat kaksi tietä tietysti, konfliktin tien tai sitten huomattava valoisan mahdollisuuden, johon osittain minusta presidentti Ahtisaarikin viittasi, kokonaan uuden ihmiskunnan yhteisen päätöksenteon ja yhdessä asioiden ymmärtämisen tien, valinnan näiden kahden välillä. Minusta meidän kannattaa toivoa, että se on tuo sovinnollinen valinta, joka itse asiassa tarkoittaisi sitä, että asiat ovat sen jälkeen paljon, paljon paremmin kuin ne ovat ihmiskunnalle pitkään, pitkään aikaan olleet tässä suhteessa. Jos löytyy yhteinen ymmärrys siitä, että ongelmat ovat yhteisiä ja jos niihin löytyy yhteinen ratkaisu. Ihan lopuksi ottaisin tätä vallitsevaa tilannetta hiukan tähän meidän maisemaamme suomalaiseen kokonaisuuteen. Puhuin jo tuossa vähän arvomaailman palauttamisesta. Jos me ajattelemme ja yritämme olla vielä ihan objektiivisia, puolueettomia, niin en usko, että kenellekään tulee mieleen maata, joka toisen maailmansodan jälkeen olisi niin hyvin menestynyt kuin Suomi. Ei ainakaan äkkipäätään tule. Ehkä joku öljyvaltio jossain päin, jos öljyvarat on löydetty vasta sen jälkeen, mutta se on vähän niin kuin tuurin kauppaa eikä kansan kartuttamaa. Siihen on varmasti joku syy olemassa. Eikä se syy ole todellakaan luonnonvaroissa, eikä se ole oikein sijainnissakaan, eikä se ole meidän lukumäärässämme, saati sitten vieraassa kielessämme. Jotain suomalaiset ovat kuitenkin siis keksineet kehittää, jolla on menestytty. Ja minä luulen, että se, mitä me olemme keksineet kehittää, on kuitenkin perua oikeastaan aika vanhasta. Se on perua niukkuuden ajalta, köyhyydenkin ajalta, on opittu pitämään yhtä. Se on oppia myöskin tiukkuuden ajalta, jostain talvisodan hengestä varmasti on opittu pitämään yhtä. Se on myöskin sellaista, niin kuin nykyisin sanotaan, innovaatiokykyä. Mitä se innovaatiokyky, sanon sen sanan nyt kahteen kertaan varmuudeksi, koska nykyisin ei kannata pitää puhetta mainitsematta sanaa innovaatio. Siinä joutuu vähän outoihin kirjoihin. Mutta sanonpa senkin saman tien, että miten tämä innovaatio minulle näyttäytyy. Sehän on siis määritelmän mukaan olemassa olevien taitojen yhdistämistä täysin uudella tavalla. Ja minun mielestäni paras innovaatio, mitä Suomessa koskaan on tehty, on Molotovin koktail. Siinä siis tyhjä viinapullo ja polttoaine yhdistettiin täysin uuteen käyttötarkoitukseen. Hämmentävä innovaatio kerrassaan. Nämä suomalaiset arvot, ne ovat tehneet Suomesta hyvinvointivaltio, ja niistä meidän kannattaa pitää kiinni. Miten se tähän aikaan erityisesti kulminoituu? Näinpä, että me olemme varmaan kaikki tässä salissa kokeneet 90-luvun laman. Minä olin se, joka ruuvasi rahoja kiinni, rahahanoja kiinni, ja te olitte varmasti sillä kärsivällä puolella, mutta ainakin jotkut, mutta siinä kävi siinä mielessä huonosti siinä 90-luvun lamassa, että noin joka viides 20% väestöstä kärsi äärettömän paljon ja 4/5 8% selvisi itse asiassa niin, ettei paljon lamaa huomannutkaan. Tällä kaikella on kuitenkin jälkensä aina tähän päivään asti ja se jälki on nimenomaan siellä yhdessä pitäytymisen heikkenemisessä. Nyt kun me olemme jossain määrin samantyyppisessä tilanteessa, sen vuoksi minusta kannattaisi kaikkien elvytysten, lainanottojen, veronalennusten tai veronkorotusten, mistä kukin haluaa puhua, niiden ohella puhua siitä, ettei päästä käymään tällä kertaa samalla tavalla. En ollenkaan usko, että tässä on syntymässä sellaista suurtyöttömyyttä tai konkurssiaaltoa kuin 90-luvulla, mutta kuitenkin tämä uhkaa kirpaista joitakin syvältä, kun suuri enemmistö selviää aivan kuivin jaloin. Sen vuoksi tällä kertaa on syytä taakkaa jakaa. Ja minun mielestäni ne kielteiset uutiset, joita me olemme kuulleet lomauttamisista, ovat siinä mielessä positiivisia, että ne ovat monasti koko yhtiön tai tehtaan väkeen kohdistuvaa tasapuolista lomauttamista, eikä niin kuin 90-luvulla osan irtisanomista ja osan töiden varmistamista. Siinä taakkaa jaetaan ikään kuin yksikkökohtaisesti. Minä olisin sitä mieltä, että sitä taakkaa pitää jakaa koko kansan kesken. Ja siinä mielessä minusta jokaisen ja erityisesti niiden, jotka eivät välittömästi omassa olemisessaan tunne taantumaa tai lamaa, pitää olla valmis myöskin ottamaan oman osuutensa. Kyllä se pois osataan ottaa sen verran kauan. Minä olen valtiovarainministeriössä ollut, että tiedän, että temppuja löytyy kyllä. Mutta meidän pitää ymmärtää se, että meidän yhteinen päämäärämme on pitäytyä yhdessä, koska se on suomalaisen yhteiskunnan voima. Kiitoksia.